Šrimad Bhagavatam, 7. spev, 13. poglavje, vers 31. Adyatmi kadibir dukhair, avimuktasya karhichit. Martyasya krichano partyair, artaih kamaih krietakim. Adyatmika adibi, adyatmika adidaivika i adibautika. Duhkaih. Trostrukim bedama materialnog života. Avimuktasya. Onoga ko nije oslobođen takvih bednih stanja ili onog koji podleže rađanju, umiranju, starosti i bolesti. Karhičit. Ponekad. Martyasya. Živog bića podložnog smrti. Krišra upanatai. Stvari stečnučnih zbog oštrih beda. Artai. Čak ako i ima neko dobrobit. Kamaih. Koji mogu ispuniti materialne želje. Krijeta, šta čine? Kim? I kakva je vrednost takve sreće? Prevod Šrila Prabhupada. Materialističke delatnosti su uvijek pomešane sa tri vrsta bednih stanja. Adjatmikom, adidajvikom i adibautikom. Stoga čak i ako osoba postigne neki uspjeh vršenim takvih delatnosti, kakva je korist od takvog uspjeha? Još uvijek podlože rođenju, smrti, starosti, bolesti i posljedicama svojih plodnosnih dela. Smisao. Prema materialističkom načinu života, ako siromah nakon što se veoma, veoma teško mučio na kraju svog života stakne neki materijalni dobitak, smatra se uspješnim. Čak i ako ponovno umre isplaćajući trostruke bede, adjatmiku, adidajviku i adibautiku. Niko ne može izbeći trostruke bede materialističkog života, bede koje potiču od tela i uma, bede koje namače društvo, zajednica i druga živa bića i bede koje potiču od prirodnih uznemirenja kao što su potresi, glad, suše, poplave, epidemije i tako dalje. Ako netko veoma teško radi, ispaštajući trostruke bede i zatim stekne neku malu dobit, kakva je korist od te dobiti? Pored toga, čak i ako ojađen, stakne neko materijalno, karmi ne može u njem uživati jer mora umriti ojađen. Video sam čovjeka na samrti koji je molio lekara da mu produži život za 4 godine, tako da može ostvariti svoje materijalne planove. Naravno, lekar nije mogao podužiti život čovjeka koji je umrao jako ojađen. Svatko mora umreti na taj način i nakon što njegovo umno stanje bude uzeto u obzir po zakonima materijalne prirode, dobit će još jednu priliku da ostvari svoje želje u različitim telu. Materijalni planovi za dostizanje materijalne sreće nemaju nikakvu vrednost, ali ih mi pod utjecajem iluzorne energije smatramo veoma dragocenim. Brojni političari, reformatori društva i filozofi su umrli veoma bedno, ne stekavši nikakvu praktičnu korist od svojih materijalnih planova. Zato razuman i razborit čovjek nikad ne želi da teško radi u uslovima trostukih beda, samo da bi umro u razočaranju. Filozofija ni sentiment. O, on je tako lepo umrl. Tako je bil miren, ko je umrl. To je za njih uspeh. Materialističke delatnosti so uvijek pomešane sa tri vrste bednih stanja, adjatmikom, adidajvikom i adibautikom. Stoga, čak i ako osoba postigne neki uspjeh vršenjem takvih delatnosti, kakva je korist od takvog uspjeha? Još uvijek podleže rođenju, smrti, starosti, bolesti i posljedicama svojih plodnosnih djela. Bhagavatam rečeno je da bi nam morao Bhagavatam otprijeti uči, ampak ljudje, nažalost, tudi če jim poskušaš odpreti oči, ne vidijo nič. Niti si ne želijo videti. Generalno gledano, smo bili učeni, da ne vidimo. Trenirani smo bili na drugačen način. Naprimer, večina vidi prav učitan sklep, ampak ker smo bili trenirani drugače, vidimo nekaj čisto drugega. Primer je v Brahma Samhiti, ko gospod Brahma govori. Gospod Brahma prami, on ne bere sodobnih časopisov, on je tak bedak. Ampak kljub temu ima pravo izobrazbo, saj se je naučil iz ved. Krišna je izgovoril vede in zato ima on torej pravo znanje. Da vsi planeti so pod upravo kralja. In zakaj kralja? On je od pameti veka oddajal toploto različnim planetom, neomejeno. In brez sonca mi ne moremo živeti. Materialna znanost pa zdaj vsaj nekateri jemljajo kot samoumevno, da se je vse pojavilo po naključju. Seveda, niti naključja se ne zgodijo po naključju. Če se vozimo v avtu in nas zadane drug avto in pride policija poizvedovati, kaj se je zgodilo in se vprašajo, kaj se je zgodilo. In potem voznik reče, ah, ni bilo nič, to je bila samo nesreča, vse se je zgodilo po naključju. Ne, policija želi izvedeti, kaj je povzročilo nesrečo, kaj je bil vzrok nesreče. In tega ne bodo sprejeli, če bo nekdo rekel, da je bilo to naključje. Avto se je pojavil iz nič in me je zadel. To je bilo čisto naključje. Čelo nesreče in po naključje imajo za seboj vzrok. Tako kot vse ostalo. In torej to potem ni več naključno. Ni naključje, da je sonce polno sijaja in pa da ta sijaj oskrbuje po vsem univerzumu. In da je ta svetlava prav tisto, kar ljudje potrebujemo in pa živa bitja potrebujemo, da preživimo. Torej sonce priskrbuje po celotnem univerzumu toploto in pa svetlobo vsem živim bitjem. In točno to je tisto, kar potrebujemo, da vzdržuje, da lahko preživimo. Včasih biku zapnejo rinko skozi nos in jo privežejo na zvrvjo. In služba tega bika je, da hodi okrog tega droga in pa da s tem, ko hodi okrog tepta žita. In ta bi, torej vleče težko breme za seboj. In ta bik je tako močan, on lahko pravi delo 15 mož. Ampak ker je zavezan skozi nos in pa pritrjen na vrv, ki je pritrjen na steber. On potem kroži krog tega stebra. Podobno je enako tudi s soncem. Vsak dan vzide ob določenem času in pa zaide ob določenem času. To je predvidljivo. Imajo različne mape, po katerih lahko predvidimo, kaj se bo zgodilo s soncem jutri. Mi ne vemo niti, kaj se bo zgodilo z nami jutri, kaj šele, kaj se bo zgodilo s soncem. Mi torej ne vemo z našo skromno inteligenco, kje bomo. Ampak sonce, svojo bleščavo, ki je na stotine in stotine krat večji od te zemlje. Kako se je torej sam postavil to, v to, točno to orbito? Če bi bil malo bliže soncu, oziroma zemlja malo bliže soncu, potem bi vse zgorelo. In če bi bil malo dlje od zemlje, bi vse zmrznilo. Kako je torej mogoče, da je to popolni aranžma, da se je ta aranžma zgodil po naključju? Kakorkoli že, tako ali drugače, kljub vsem tem gibanjem sonca in pa planetov, je vse popolnoma urejeno za naše bivanje tukaj na Zemlji. In mi mislimo, da smo edino živo bitje v tem univerzumu. In mislimo, da Brahman ne obstaja. Mislimo, da je popoln aranžma, pravijo, da Brahma ne obstaja in da je sonce pač se znašlo po naključju v tej orbiti in tako čudovito oskrbuje vse planete s svetlobo in pa toploto. Pravijo, da ni nobenih polbogov, kot so Čandra in pa drugi, da tudi ni neznanih letečih predmetov, da vse to da izvira iz znanstveno-fantastičnih knjig. Zato, ker mi vse vemo. In če ne verjameš, da veš vse, potem si demon, ali pa terorist, ali pa potencialni, kdo ve kaj. Če ne sprejmeš naše avtoritete, ker mi izhajamo iz nasledstva velikih voditeljev, kot so Džingis Khan in pa ostali, Darwin, Freud, oni so vse vedeli. In zato tudi mi vse vemo. Torej, mi si lahko tako predstavljamo in mislimo, da je sonce samo neka ognjena krogla, ki je prišla iz nič in se je znašla popolni v orbiti. Že na milijone in pa milijarde let, da je to vse samo na ključe in pa nesreča. Torej, mi jemo hrano in samo po naključju. Je to popoln aranžma, da se ta hrana prežveči, da se pogoltne, da se prebavi in da se izločijo hranilne stvari in pa da se izločijo nepotrebne stvari. Vse to je samo naključje. Znanstveniki ne morejo razumeti, kako se je ta nesreča torej zgubila, kako se je to naključje zgubilo. Tega ne znajo ponoviti niti v najmanjšem smislu. Ampak zdaj, če bi nekdo izumil stroj, v katero bi dal travo na eni strani stroja, bi dal travo v drugi, pa bi iz mašine prišel mleko. To bi bil uspeh, ampak znanstveniki tega ne morejo. Tega niso sposobni storiti. A Ampak mi imamo, pravzaprav Krišna ima mašino, stroj, ki na eni strani je travo, na drugi strani pa pride iz nje mleko. Ta mašina se reče, te mašini se reče krava. Znanstveniki ne morejo razložiti, kako krava je travo in potem nam izloča mleko. Kako ženska, takoj ko rodi, kako lahko dobi mleko, da lahko skrbuje otroka s svojimi prsmi. Kako je vse to nastalo? Vse to se je zgodilo z evolucijo? A je to prava razlaga? Zakaj se potem stvari ne razvijajo naprej? Če se je vse samo razvijalo? Zakaj imamo torej, zakaj torej ni omestnih členov? Zakaj teh členov ne morejo poiskati? Zato, ker kljub vsem njihovim prizadevanjem, če priščajo celotno zemljo, vidijo samo ena in iste stvari. Seveda samo žonglirajo s besedami in nas poskušajo vznemiriti. Ko sem jaz učel v srednjo šolo, so nam pokazali knjigo Evolucija in na njej je bil majhen koniček in potem večji konj in še večji. In to so rekli, to je dokaz, da so konji z evolucijo postali večji. In najprej so najdli majhnega konja, potem še velikega. Bolj, ko greš v zemlj, globi, ko greš v zemljsko skorjo, to ti pokaže, da je ta predmet obstajal dlje časa. Kako lahko potem razložijo, ko so našli majhnega konja čisto na površju zemljske skorje. Tega ne znajo razložiti. Samo žonglirajo z vsemi stvarmi. Čeprav niti ne vejo točno, kaj govorijo. Bistvo je torej, da je univerzum, vsaj tisti, ki ima nekaj inteligence, lahko vidi, da je bilo ustvarjeno in pa vzdrževano in pa da bo uničeno v sistematičnim načinom, ne pa po nekem naključju. In zato, ko govorijo, ljudje bodo umrli. Če boste to povedali ljudem, nekdo je rekel materi, draga mati, zakaj ljudje umirajo? In njen odziv je bil, a se slabo počutiš danes, a si bolan? Z drugimi beseda, ljudje ne poznajo odgovora, niti nočejo razmišljati o tem odgovoru. Hočejo uživati, tako kot zajec. Če zajca napade večja žival, je odziv zajca, da samo zapre oči in misli, saj je ta žival odšla stran. Jaz zdaj sem nevarnen. Ljudje si želijo zapreti oči. Čeprav se postarajo in pa zbolijo, čeprav bodo tudi umrli. Vem, da bom umrl, ampak jaz sem čudovita oseba. Če bom jedel vitamine vsak dan in pa malo telovadil in pa zdravila, potem bom morda celo živel večno. Znanstveniki me bodo rešili. Ampak znanstveniki sami umirajo, tudi zdravniki. V Ameriki so zdravniki, imajo zdravniki najkrajšo življenjsko dobo. Niti sebe ne morejo rešiti, kaj šele druge. Torej, ljudje ignoriramo smrt, oziroma, če jim je predstavljena na način, ki katera vzbudi strah. Če ne boš imel naših zdravil, boš umrl. Če se nam ne boš predal, potem boš stradal in pa umrl. In pa zbolel in umrl. Strah je torej, to je njihov posel, da razširjajo strah. In In če se bodo, ljudje si mislijo, če se bomo zatekli tem, k tem ljudem, bomo rešeni pred smrtjem pa boleznjo. Hči, Stalinova hči, ko je Stalin umiral, je pokazala, da je tik pred trenutkom smrti pogledal v zrak in pokazal na dva ljudi, na dva človeka, ki sta se bližala proti njemu. Ljudje so torej prihajali proti njemu in so ga tudi dobili. Kljub temu, da je kontroliral celotno državo in pa da je spravil bedo toliko tako veliko število ljudi, je kljub temu moral doseči enako usodo, kot pa vsi ostali drugi. Torej, ljudje si lahko nakopičijo bogatstva in pa lahko si imajo sprane možgane in mislijo, da bodo tukaj ostali celo večnost in da jih bodo znanstveniki rešili, da jih bodo dali v let in pa ohranili in da bodo potem čez milijone let jih obudili nazaj k življenju, ko bodo našli zdravilo za različne bolezni. Celo Leninovo telo je še vedno na Leninovem trgu ohranjeno, kjer mogoče mislijo, da se bo Lenin celo nekega dni prebudil. Ljudje pravijo vse povsod, vse povsod, ko je Maharaj Yudhishthir vprašal svojega očeta Yamaraja, ki ima smrtjo veliko izkušen, ga je vprašal, kaj je najbolj neverjetna stvar. On je odgovoril, vsak dan vidimo, kako ljudje umirajo, ampak tisti, ki so ostali, mislijo, da bodo živeli večno. Ljudje nismo pripravljeni za smrt, poskušamo se izogniti smrti. Celotna naša družba se poskuša izogniti misli o tem, da bodo umrli, noče razmišljati o smrti. Se mislijo, da se bo vse spremenilo v nič, ko bodo umrli. Čeprav ljudje umirajo in pa zbolijo. Ne samo, zato jemljajo zelo veliko različnih intoksikacij, ne samo heroin pa in marihuano. Zdaj so legalno dovolili vse različne droge. Zato, ker so ljudje v take stiski, da se bodo uprli, ali pa jih morajo omamiti, da bodo postali kot kamen. Saj kamen ne govori, kamen ti potem ne ogovarja. Ali pa jih zabavajmo. Dajmo jim kine, dajmo jim filme za ogromno denarja, ki bodo vzburili njihovo domušljijo. Dajmo jim šport. Naj si predstavljajo, da so postali junaki na neki športni tekmi. Samo zamotite jih, da ne bodo videli, da njihovi voditelji ne rešujejo pravih problemov, da se samo izmikajo pravim problemom. Naj pač lovijo denar in pa ženske in pa slavo. Ampak kljub temu se bodo postarali in pa zboleli in pa umrli. In pa zelo bodo frustrirani, ker bodo vse to izgubili. Če nimaš nič, potem ne moreš nič izgubiti. Več stvari, ko imaš v materialnem svetu, bolj se navežeš na njih in bolj večja frustracija je potem, ko vse to izgubiš. Če izgubiš eno nalivno peru, ga iščeš cel dan. Kaj pa, če imaš hišo in pa milijon dolarjev in pa ne vem kaj še vse. In ko boš zapustil telo, boš izgubil tudi to svoje dragoceno telo, ki si ga tako negoval skozi vsa ta leta. Ta družba torej spodbuja iluzijo med ljudmi in pa uči jih, da ostajajo v iluziji, zahtevajo, da so v iluziji, in pa omogočajo, da so pod vplivom iluzije. to je pač družba, v kateri se ubija duše. Ne za njihov dobrobit. To je vse za... Na koncu bo vse uničeno in pa ljudje bodo občutili bedo ne samo v tem življenju, ampak tudi v naslednjem. In pa zavest Krišne bi morala razširiti vsaj osnovno znanje. Ne glede na to, koliko imaš na sebi ličil, še vedno se boš postaral, še vedno boš umrl, še vedno se boš ponovno rodil in svojo karmo samo prenesel naprej v naslednje telo. Svojega najljubšega domačega ljubljenčka ne moreš nesti s seboj v naslednje telo. Ne, samo svojo karmo lahko neseš. Ko je Narada Muni govoril nekemu lovcu, ki je bil morilec živali, rekel je, zakaj to počneš? Zato, ker me je to moj oče naučil, da ubijam. Ali ne veš, da boš grozno trpel v naslednjem življenju? Če te ima oče zares rad, potem ti bo pomagal. Narada Muni je torej šel k ženi in ji je rekel, ti boš nosila grešne dejavnosti, grešne reakcije svojega moža, zato ker to prenašaš. In ona je rekla, ne, ni šans, to pa že ne. Potem je odšel k otrokom in rekli so, ne, ti si naš oče, radi te imamo, ampak ti kar obdrži svoje grešne reakcije. Potem so šli k psu, ki ga je imel najrajši. In potem je pes omedlel, ko je to slišal. In vsa ta ideja, da jaz lahko, da lahko počnem vse, kar je potrebno. Lahko se žrtvujem za družino, za družbo, za nacijo. Ampak vsi imajo najraje sami sebe. Tukaj bom končal, je kakšno vprašanje. Glede te teorije evolucije, Prabhupad je želel, da bhakte poskušajo dokazati, da je to nesmisel. Zato je bil ustanovljen tudi Bhaktivedanta inštitut pod vodstvom Svarup Damodarja. Kakšna je zdaj situacija v Iskonu glede tega? A so kakšni poizkusi, da bi to teorijo dokazali? Rečeno je, da bi morali promovirati vedsko znanje na akademskem nivoju. Ja, res je, morali bi promovirati vedsko znanje na akademskem nivoju. Ampak trenutno se nič ne dogaja, nič pomembnega na tem področju. Ja, res bi se moralo kaj odvijati na akademskem nivoju. Zelo veliko stvari bi se lahko storilo, ampak koliko se je dejansko storilo, pa ne vem. Kristjani na tem področju delujejo veliko bolj inteligentno. Pa veliko bolj napredni so na tem področju. To je vse, kar lahko ta trenutek rečem. A še kaj drugega? Добро. Шримад Бхагаватам.